însuflețit de astfel de gânduri îndurerate pentru paraziții noștri și de o sfântă recunoștință pentru părintele nostru Iosif, călcam prin 1973 pe aleea cimitirului din Sibiu spre mormântul lui. Vedeam încă de la intrare, atât de o parte cât și de alta, tot felul de monumente și de cruci, care de care mai frumoase, ridicate de recunoștința urmașilor acelora care odihneau acolo în așteptarea învierii. Admiram dragostea recunoscătoare a celor care putuseră ridica pentru ai lor asemenea cruci și, ajuns lângă mormântul părintelui nostru, care abia se mai vedea dintre ele, inima mea se umplu de un simțământ de rușine, gândindu-mă că noi, o țară întreagă de fii sufletești ai lui, nu ne-am învrednicit până astăzi să ne împlinim față de memoria lui nici măcar modesta datorie de a-i ridica o cruce mai aleasă la mormântul său, în locul aceleia ce se ridicase atunci în marea sărăcie și în marea grabă de la moartea lui. De fapt, gândul unei astfel de cruci monument îl aveam încă de mult, am mai spus-o, dar condițiile și împrejurările nu ne-au lăsat nici timpul și nici puterea necesară. În 1954, când eram în domiciliu obligatoriu pe Bărăgan, după cum am mai spus, am cunoscut printre tovarășii mei de suferință pe Bădița Dani, un cunoscut sculptor în marmură și el tot din Bihor, care lucrase tocmai la astfel de monumente. Cu el am vorbit adeseori și ne-am înțeles că îndată ce vom ajunge acasă și ne vom putea relua viața normală, vom avea de lucrat împreună trei cruci pe care trebuia să le așezăm la trei morminte ale oastei, și anume, una la mormântul fratelui Eftimiu Florea, din cimitirul de la Beiuș, a doua la fratele Ioan Marinin, mormântat la Săsciori, și a treia la al părintelui Iosif, în Sibiu. Dar cea de-a treia trebuia să fie cu totul deosebit, așa cum a fost și el, mai deosebit decât toți. Am conceput singur câte un model pentru fiecare și când bunul Dumnezeu a dus vremea să ajungem acasă și să putem, am început să facem ceea ce ne-am propus atunci. Când gândul e bun, Dumnezeu ajută întotdeauna la realizarea lui. A fratelui Flore am așezat-o în 1967, a fratelui Ioan Marini în 1969. Dar când urma să o facem pe a părintelui Iosif, au intervenit piedicile și necazurile mele de alți 5 ani. Tatăl meu, Constantin, trecuse la Domnul, copiii se mutaseră fiecare la rosturile lor, iar eu cu mama și soția bolnave ajunsesem într-un hal de sărăcie, că abia aveam pâinea goală de pe o zi pe alta. După 5 ani abia reușisem să ne cumpărăm o capră slabă care să ne dea câte puțin lapte în casă, neavând cum să ne-l procurăm în alt fel. După un timp, biata capră nu ne-a mai putut da niciun strop de lapte. A trebuit să o vindem și să ne cumpărăm alta. Am mers atunci cu ea în câteva joi cu mama la târgul din Beiuș pentru a găsi un om și mai sărac ca noi ca să ne-o cumpere. Eu mergeam înainte pe jos cei 6 kilometri trăgând capra de ață după mine, iar mama o mâna din urmă. Nu voi uita niciodată cum se uitau trecătorii care ne știau cândva printre cei mai bogați din sat, cu 10 capete de vite mari ieșind atunci din curtea noastră, iar acum rămăsesem cu această capră. Stăteam în târg până ce rămâneam singuri în tot târgul, sub soarele dogorător, numai noi trei, eu cu mama și cu capra cea, parcă și mai amărâtă și mai de rușine ca noi. Cerusem prețul cel mai mic din tot târgul, dar oricine ne întreba cât cerem pe capră, se uita la ea, strâmba din nas, râdea în altă parte și pleca fără să se mai uite înapoi. De-abia am vândut-o în a treia joi, singurului om mai sărac decât noi, cu 150 lei, prețul a 2 găini. Am vândut-o numai să n-o mai ducem înapoi acasă, că toată lumea privea și râdea după noi și ne săturasem de drumul la târguri cu ea. O, Dumnezeul nostru, ce bine ai făcut că ne-ai umilit mai prejos ca toți! Poate că eram cândva prea mândri și noi de avuțiile noastre nedrepte și poate că așa am râs și noi vreodată de cineva. Totuși, Domnul iarăși ne-a ajutat și după cei câțiva ani de capre slabe, au venit și anii să avem o vacă albă și frumoasă. Am vândut atunci vaca noastră cea frumoasă și albă și am mers la prietenul meu, Dani, sculptorul, și i-am dat planul și avansul pentru marmura din care trebuia să iasă monumentul părintelui Iosif. Dragostea câtorva frați din țară a contribuit cu ceva și ea, astfel că în câteva luni lucrul era aproape gata. Dar dintr-o dată am fost înștiințat de o primejdie. Cineva ne părâse că în devizul lucrării era trecut o sumă mai mică, iar la lucrători am dat mai mult. Într-adevăr, sculptorul îmi ceruse un plus de preț pentru imaginile Mântuitorului și a părintelui Iosif pe care le sculptase în afara devizului. Eram în primejdie ca lucrarea să fie confiscată, iar eu dat în judecată pentru mită și evaziune făcută, deși nu eram cu nimic vinovat. Sculptorul plătea separat limpezit pentru lucrul său. Printr-o minune am scăpat, dar a trebuit să iau totul chiar în noaptea aceea și încă nefinisat, să duc monumentul în două mașini de la Beiuș la Sibiu. Acolo, cu câțiva frați buni, în ziua următoare, am așezat-o unde este și astăzi. După aceea am mai mers cu meșterul care a lucrat alte zile acolo ce mai trebuia pentru a finisa crucea pe locul de unde nu ne mai temeam că o va mai lua nimeni. Vechea cruce am luat-o atunci și am dus-o acasă la mine, unde am așezat-o împreună cu celelalte câteva lucruri și amintiri rămase după părintele Iosif și pe care le-am putut salva și păstra până ce se va găsi un loc definitiv pentru ele cândva. Abia dusesem în 8 februarie 1974 monumentul de la Beiuș și l-așezasem pentru 12 februarie la mormântul părintelui de la Sibiu, când peste 4 zile, chiar în 12 februarie, am fost luat și dus de un milițian din nou la securitatea din Oradea. Mă gândeam, desigur, pentru crucea părintelui Iosif. Mi-am luat din nou traista mea cea permanent gata de 10 ani pentru drumul acesta și am plecat. Am fost dus din nou în fața căpitanului cel cunoscut, dur și încruntat. M-a întâmpinat de la început întunecat și tăios. Iar ai venit cu traista. Dar cum era să vin când mă aduceți sub escortă ca pe un condamnat? Pentru câteva minute, domnule. Am mai fost eu luat pentru câteva minute și am stat câțiva ani. Nu vrei să te mai astâmperi deloc? Ce mijloace vrei să mai întrebuințăm față de tine? Să știi că noi suntem români și știm să batem românește? L-am privit în ochi cu durere și cu mustrare și i-am spus: da, până acum m-au bătut străinii. De zeci de ani de când sunt bătut mereu, cei ce mă loveau cel puțin nu spuneau că mă bat românește. Acum am ajuns bătrân, acum să mă bateți românește, în țara în care am făcut 7 ani militarie și front pentru apărarea și independența ei. În sfârșit mi s-a părut că se rușinează. De ce nu te ocupi cu nimic? De ce stai zi și noapte și nu mai scrii la prostii pe care le răspândești prin țară, zăpăcind mințile oamenilor? De ce nu te angajezi undeva să muncești ceva folositor? Cum, domnule, nu muncesc? Bine, altceva. Cine mă mai angajează pe mine acum la 60 de ani, bătrân și bolnav și mai ales cu trecutul meu? Ai vreo pensie, ceva? N-am și nici nu pot primi. Toți anii cât aș fi putut munci, am fost pe front sau închis. Vezi ce ai făcut? Văd. Ești ortodox ori ești sectar? Dumneavoastră știți bine ce sunt. Atunci hai la episcopul. Mergi? Merg. Credeam că glumește, dar într-adevăr nu glumea. Sculându-se de pe scaunul lui, îmi făcu semn să ies zicându-mi hotărât: hai la episcopie. M-am dus pe jos cu el la episcopie, cei câteva sute de metri, fără să înțeleg nimic din ceea ce vroia să facă. Mă gândeam că acolo, în fața episcopului, vrea să-mi facă adevărata anchetă și să-mi smulgă cine știe ce declarații sub mărturia autorității bisericești. La episcopie parcă totul fusese mai dinainte aranjat. Episcopul era la biroul său, secretarul episcopiei, gata. Am intrat și eu, m-am așezat cel din urmă pe al 4-lea scaun. Preasfințite, început cel ce m-a dusese, despre care eu știam că este capitan. Vedeți pe omul acesta? Nu are nimic de lucru, se ține numai de fleacuri și ne dă nouă neîncetat de furcă. Scrie la vers și uscate și le împrăștie prin țară, zăpăcind mințile oamenilor și ne lăsându-i în pace să-și vadă de treaba lor. Deși i-am pus categoric în vedere să nu mai meargă nicăieri, tot nu se mai astâmpără. Umblă prin toată țara și face tot felul de adunări cu ostașii din oastea Domnului, așa că avem mereu tot felul de rapoarte și de necazuri din cauza lui. Da, domnule maior, zise episcopul, mi-a spus și mie mitropolitul din Timișoara că nu de mult a fost și acolo. Nu-i adevărat, preasfințite, am răspuns eu întristat. De când mi s-a pus categoric în vedere că n-am voie să mai merg nicăieri, nici n-a mai fost. La Timișoara cel puțin nici n-a mai fost într-adevăr din 1969. Iată, așa se inventează tot felul de învinuiri împotriva mea, apoi sunt judecat pentru aceste învinuiri care sunt numai minciuni și împotriva cărora n-am cum să mă apăr. Ei bine, zise ofițerul, acum vrem să punem capăt acestei situații. Să-i dați de lucru, să-l angajați la orice muncă pe care este în stare să o presteze. Numai să-i dați de lucru ceva în așa fel ca să nu mai aibă timp și nici chef să mai facă altceva. Și privi stăruitor spre episcop, apoi spre secretar, iar mie îmi spuse, nu vei pleca de aici până ce nu faci cererea de angajare și o pui aici, în fața domnului episcop, ai înțeles? Sau nu vrei să muncești nimic? Cum să nu vreau să muncesc dacă mi se va da o muncă pe care să o pot face? Ce fel de muncă ai putea să faci, mă întrebară deodată cu toții. Vreo muncă mai modestă, de birou, la vreo arhivă, de exemplu. Bine, te angajăm funcționar, dar la episcopie n-avem locuință, cum facem? Nici n-aș vrea aici la Oradea, am familia la Beiuș, dacă ați avea acolo un loc. Locul se face. Bine, să te angajăm funcționar de gradul 3 la protopopiatul din Beiuș, dar nici acolo n-avem locuință. Nu-i nimic, voi merge pe jos, de acasă, sunt numai vreo 5-6 kilometri, cred că voi putea astfel. Atunci s-a făcut, zise ofițerul, faci cerere aici pe loc imediat și o dai spre aprobare, altfel nu pleci acasă de aici, ai înțeles? Bine, am răspuns eu ridicându-mă. Vino dincolo, în biroul meu, zise secretarul, acolo avem loc mai potrivit să scrii. Mi-au dat cu toții mâna și am ieșit cu secretarul, iar cei doi au mai rămas acolo discutând. Ce neașteptate și neprevăzute vin uneori căile Domnului în viața noastră. Eu mă pregăteam din nou pentru una și când colo iarăși alta. Slavă ție, Doamne, pentru toate. Eu sunt al Tău și nu mai întreb niciodată pe ce cale iarăși mă duci Tu. Merg liniștit pe oriunde mă chem și mă trimiți orice ar fi să mă aștepte. Se împliniseră cei 10 ani de interdicție când nu avusesem voie să muncesc decât la sapă. După câtva timp primeam de la episcopie înștiințarea că departamentul cultelor aprobase înființarea postului pentru mine cu jumătate de normă și 535 lei salar lunar. Eram numit în acest post cu începere din 1 mai 1974. Știind unde sunt pus și între cine va trebui să lucrez, m-am rugat Domnului să fie cu mine și acolo și să mă ajute să fac o slujbă pentru El. A și fost un loc foarte greu în toate privințele, trebuind să înfrunt cu răbdare tot felul de împotriviri, mai pe față, mai în coastă, de priviri suspecte, de duhuri ostile. Dar încet, încet ne-am obișnuit unii cu alții și trebuind să muncim împreună au început să mă suporte așa cum eram. Eu îmi dam toate silințele să-i fac să mă poată ușor suporta, știind bine care este situația mea în locul care mi se crease. Trecuseră câteva luni când într-o dimineață mă pomenesc că intră în birou unde lucram ofițerul de care mă despărțisem în fața episcopului în luna februarie. Vii cu mine până la miliție. M-am suit cu el în mașina care aștepta afară. Într-un birou de miliție ne aștepta un necunoscut înalt și elegant. Mă întrebă scurt, la ce lucrezi acum? La de toate câte este nevoie, răspunse eu, vorbind despre serviciu, făcându-mă că nu înțeleg ce vroia să întrebe. Nu la serviciu, acasă. Nu înțeleg la ce vă referiți. Ce lucrare faci dumneata acum pentru oastea Domnului? O istorie, ceva? Hai spune că și așa noi avem dovezi precise despre asta și dacă vrei ți le arătăm. Așa că n-are niciun rost să mai ascunzi nimic. Noi după lucrarea asta am venit până aici. Dacă nu vrei să ne-o dai de bunăvoie, știi că noi când vrem să aflăm ceva, aflăm. Oriunde ar fi ascuns acel ceva, o vom afla și pe asta dacă nu vrei să o dai. Eu n-am nimic ascuns. Tot ce am lucrat este acolo, la îndemână. Cred că vă referiți la niște însemnări pe care mi le-am făcut mai de mult ca un jurnal al vieții mele, în care vorbesc și despre evenimentele din oastea Domnului, căci viața mea din copilărie s-a împletit cu a oastei Domnului. Asta este totul ce am referitor la întrebarea dumneavoastră. Bine, zise străinul și uitându-se spre ofițerul de la Oradea care m-a dusese, îi zise, vă duceți cu tovarășul, ajutorul dumitale, La dânsul acasă, luați tot ce are și veniți înapoi cât mai repede, ne grăbim. Ei, domnule Dors, zise maiorul în mașină, ce ți-am tot spus eu? Vezi, dacă nu te astâmperi, iar ne întâlnim. Nu vrei dumneata să ne lași pe noi în pace? Vrei mereu să te întâlnești cu mine? Tot eu nu vă las în pace pe dumneavoastră? Dar nu-i nimic, poate este ultima dată, domnule maior, nu se știe. Și după aceea ne vom mai întâlni apoi doar o singură dată, înaintea judecății lui Dumnezeu, ca să ne primim plata fiecare, după ce am lucrat altora. Eu pentru cât rău v-am făcut dumneavoastră, iar dumneavoastră după cât bine mi-ați făcut mie. Prostii, dumneata chiar mai crezi asta? Și dumneavoastră veți crede mâine, dacă nu credeți astăzi. Mâine nu va mai crede nimeni în Dumnezeu. Educația, cultura, tehnica, civilizația, progresul modern vor spulbera toate aceste superstiții, așa încât nimeni nu va mai da un ban pe ele, nici pe Dumnezeul tău. Da, i-am zis privindu-l în ochi, câtă vreme va fi pe pământ suferință, boală, bătrânețe și moarte, oamenii vor avea totdeauna nevoie de Dumnezeu. Și dacă sunt unii astăzi care pot trăi fără El, nu este nimeni care să poată muri fără Dumnezeu. Când veți putea desfința suferința, boala și moartea, atunci poate, dar până atunci nu. Și dumneavoastră veți avea nevoie de Dumnezeu. Cei care văd acum filme, citesc, aud conferințe, se bucură de confortul civilizației, nu mai au nicio nevoie de Dumnezeu. Și pe măsură ce trece timpul, toți vor fi așa. Acum, dumneavoastră vorbiți așa fiindcă vă simțiți tare și sănătos și sus. Va veni însă vremea când nu veți mai fi nici puternic, nici sus. Veți ajunge slab, bolnav și jos. Și atunci când veți aștepta moartea pe un pat de spital ori altundeva singur și părăsit, o, ce nevoie veți simți și dumneavoastră după Dumnezeu. La ce vă va ajuta atunci dacă cineva vă va spune despre filme frumoase, despre aventuri, ori despre conferințe sau festivaluri? Asta n-o știi dumneata. Am ajuns cu ei acasă. M-am dus în podul șoprului unde aveam cutia cu manuscrisul ce-mi rămăseseră de la primul volum al acestei istorii și pe care hotărâsem să le sacrific la nevoie. Aflasem despre un frate apropiat care știa la ce lucrasem eu și le vorbise prea slobo despre asta undeva. Apoi fusese luat și dăduse declarație despre mine, despre lucrarea mea, cu istoria oastei. Aflând eu asta, mă așteptam și îi așteptam. Mi-am luat deci caietele cu însemnări și încă altele care mai erau acolo cu ele. Sacrificam ceea ce puteam înlocui pentru a salva ceea ce n-aș mai fi putut reface niciodată. Numai astea le ai? Mă întrebară amândoi. Vedeți bine că da. Să mai căutăm și noi? Poftiți și căutați, le-am răspuns liniștit. Bine, zise șeful, renunțând mulțumit cu ceea ce prinsese. Sunt aici toate cele după care am venit? Aici. Toate? Toate. Vom vedea. Hai la mașină. Peste câteva minute eram din nou unde ne aștepta străinul. Au inventariat tot ce-mi luaseră. 5 caiete cu istoria oastei, 10 caiete cu poezii, altele cu meditații și cu proverbe, cărți, corespondență, fotografii. Dacă nu vom găsi nimic rău în ele, s-ar putea să scap mai ușor. Dar dacă găsim, să știi că de data asta ți s-a înfundat pe totdeauna, ajungi iar în mâinile noastre. Toți suntem în mâinile lui Dumnezeu. Dumnezeu, Dumnezeu, zise maiorul și se ridică furios și începu să înjure, izbind caietele de masă și gata să sară la mine. Trecu însă spre fereastră, fumând nervos și înjurând. Vă rog să nu mai înjurați numele cel sfânt al lui Dumnezeu, i-am spus foarte cuvincios, dar foarte hotărât. Dacă mai înjurați, nu mai răspund la nimic. Da ce, te-am insultat? Pe mine să mă insultați cum vreți, dar numele cel sfânt al lui Dumnezeu să nu-l mai înjurați. Și dumneavoastră veți avea nevoie de Dumnezeu. Am terminat, pleacă. Dacă vom mai avea nevoie, te vom afla noi. Să trăiți, și-am ieșit.